Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Novo Norte. Ese é o nome da nova estrategia que presentaba hai unhas horas o Concello de Lugo. Recolle un plan de actuación integral para renovar, como o nome indica, toda a zona norte da cidade. A idea é captar 12 millóns de euros de fondos europeos. O Concello teria que aportar 8 millóns de fondos propios. Como dixo o vello Jack, imos por partes. O proxecto contempla actuacións como unha transformación completa da Avenida da Coruña, a súa transformación nun bulevar verde que conectaría a zona norte co centro da cidade. Tamén a reordenación do tráfico, a renovación da iluminación pública, a reestruturación dos aparcadoiros ou a creación de novas sendas peonís. Outras actuacións serían a unión dun xeito accesible da zona centro coa nova estación intermodal ou a creación dun espazo para acoller, informar e integrar a poboación migrante que chega á cidade. O caso é que de momento non hai nada seguro. O Concello presenta este proxecto a unha convocatoria europea de concorrencia competitiva, unha convocatoria aberta a localidades de máis de 20.000 habitantes. En resumo, o traballo está feito, pero temos que agardar pola resposta que chegará nuns 6 meses. Paula Alvarellos é alcaldesa de Lugo.
O obxectivo deste PAI responde a unha única meta final, que é actualizar o espazo urbano comprendido a ambas marxes da Avenida da Coruña e que afecta a unha área onde residen máis de 25.000 lucenses e facelo ademais dende unha perspectiva tanto social como económica e sempre baixo criterios de sustentabilidade urbana.
A alcaldesa tamén falou de cousas máis concretas, das obras do casco histórico. Xa sabes que van con certo retraso e que están a provocar algunha que outra incomodidade para a poboación do barrio. O caso é que, segundo afirmou Alvarellos, o peor xa pasou. Agora todo irá moito máis rápido e dunha forma máis sinxela. Sen tempo non era.
Pois o estado xa vedes, lo vemos todos os días, que agora xa cambiou a circulación en Santo Domingo, xa vedes, outro vai a ser moito máis rápido, aí non hai que profundizar nada, nin cambiar tuberías, nin que non ten nada que ver a actuación que se fixo no lado dereito da praza subindo co que se vai a facer agora, que xa non ten nada que ver, é moito máis rápido, están xa coa xe ordenamento, espero que vayan o máis rápido posible. Que vos sempre pedides datas exatas, se dependeran de min, decíache que fai 6 meses tiñan que estar acabadas.
Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste xoves 13 de febreiro, Día Mundial da Radio. Antes de felicitar a todos os traballadores e ointes do medio, imos coa información de servizo no tocante ao tempo. Estamos en inverno e seguimos con tempo de inverno. A temperatura mínima en Lugo quedouse esta mañá en 6 graus, a máxima non pasará dos 14 a primeira hora da tarde. Os ceos están cubertos e teremos durante todo o día precipitacións intermitentes, xornada de paraugas e abrigo, polo tanto, e ollo de precaución nas estradas. Como te dicía, hai un intre, tanto se vas ao volante como se estás preparando a comida na casa. Desexámosche un feliz día da radio, unha xornada especial para a xente que traballamos neste medio, aquí en COPE Lugo. Saiamos ou non en antena e tamén para tantos compañeiros e compañeiras que viven de, por e para a radio. En todo caso, o máis importante da radio non somos os que nos poñemos diante do micrófono, son vostedes, sodes vós, a xente que nos escoita. Por iso, hoxe saímos á rúa para a preguntarlle a xente de Lugo que significa a radio na súa vida. E como todo, nesta vida hai de todo.
Eu pola mañá antes de mentras desayuno.
Para informarse, non?
Exactamente.
A nivel informativo.
No coche escoitando música.
Pois non moito, pero de vez en cuando si la pongo.
Para que?
Pues a veces para escuchar las noticias, desde los deportes, pues esas cosillas.
¿Desde pequeño o más desde...?
Desde siempre, yo diría que desde siempre, sí, sobre todo las noches.
Sí, señor, para acompañar también.
Para acompañar un poquito.
De formación, básicamente, sí, en la radio pongo música, eso sí, y lo que utilizo la radio para eso.
Antes escuchaba mucho, ahora no me escucho nada.
¿Qué escuchaba antes?
Bueno, aunque sé, bueno, desde piño la radio, estás falando toda la mañana y yo a veces ni me enteraba, porque estaba en las niñas cosas, pero bueno...
Acompañaba, ¿no?
Exactamente.
Acompañaba un poquito.
Y ahora acompáñame a televisión.
Pues mientras esta señora tan amable, tan simpática, está coa tele de fondo, nos seguimos contando cousas aquí na radio. Antes de que remate este mes, comezará a funcionar no Centro Integral de Saúde, no CIS, no barrio da residencia, a nova unidade de radioloxía. O centro completa así a súa carteira de servizos despois dun investimento de 16 millóns de euros. Na práctica, que supón este novo servizo? Pois duplica a capacidade do servizo de radioloxía en atención primaria. Polo tanto, reducirase a demora para facer as placas que piden os médicos de familia. Jonathan Grandío é o director de atención primaria na nosa área sanitaria.
A área sanitaria de Lugo poñerá en marcha este mes de febreiro a unidade de radioloxía do CIS, que completa desta maneira a carteira de servizos do Centro Integral de Saúde e que, ademais, permitirá realizar un maior número de probas de radioloxía convencional, reducindo desta forma a espera media.
O equipo adquirido para o CIS é un equipo de radioloxía digital de última xeración que emprega a intelixencia artificial e permite mesmo facer radiografías completas de columna e membros inferiores. Costou un ollo da cara, 100.000 euros.
O equipo instalado é un equipo de radioloxía digital de última xeración que supón un investimento de 100.000 euros e permite duplicar a oferta actual de radioloxía de atención primaria na cidade. Desta forma, contaremos con dúas unidades, tanto a da Praza do Ferrol como a do CIS.
A nova unidade daralle servizo aos usuarios da súa área de cobertura, por suposto, os veciños da cidade de Lugo, pero tamén doutros concellos da contorna, a Punta, Valeira, Begonte, Castro de Rei, O Corgo, a Fonsagrada, Friol, Guntín, Meira, Outeiro de Rei, a Pastoriza, Pol, a Ponte Nova, Ribeira de Piquín e Taboada. A partir de agora, os pacientes poden elixir onde facer as súas placas, ou ben no CIS ou ben na Praza do Ferrol.
A nova unidade do CIS dará servizos aos pacientes dos centros de saúde de Lugo, así como de algúns concellos da contorna, como ven facendo hasta o momento. Desta maneira, a novidade será que o propio paciente poderá elegir onde acudir. Ven a nova unidade do CIS como manterse a da Praza do Ferrol.
Seguimos a falar de saúde. O 28 de febreiro celebrase o Día Mundial dedicado ás enfermidades raras. A Federación Galega, que atende a estas doenzas, promove varios actos en Lugo para sensibilizar a poboación sobre as mesmas e sobre a necesidade de seguir investigando para buscarlles unha cura. Tamén para mellorar a atención ás persoas que as padecen. As actividades comezan o vindeiro xoves de hoxe en 7 días no Bello Cárcere, cunhas xornadas de sensibilización no ámbito educativo. Carmen López é a directora sociosanitaria desta federación.
El panorama ha cambiado mucho en estos 15, 20 últimos años, mucho, queda mucho aún, evidentemente, por recorrer, no solo en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito de la inclusión educativa, pero desde luego los dos principales de caballos de batalla siguen siendo los mismos: tener acceso a un diagnóstico y a un tratamiento precoz, certero y seguro.
Seguimos con Sanidade. Unimos Lugo coa Mariña, que non se diga. Asociación Esperanza de Burela destina 3.000 euros da recadación dun festival benéfico a un estudo pioneiro sobre os tumores cerebrais. Un estudo denominado Zebra Glio 2020 que se está a desenvolver no ULA, pero baixo a supervisión dun neurocirurxián da Mariña. Pedro Reimunde.
Estamos vendo como o tumor está migrando no cerebro dos peixes cebra e como os quimioterápicos habituais pues teñen efectos pues en ese tipo de tumores. Esperamos pues que pues avanzar pronto pues ter alguna pues luz ao final do túnel e ter algún tratamento, algún quimioterápico, alguna inmunoterapia que sería máis eficaz que o que temos actualmente para tratar a enfermedad.
E antes de rematar, imos cunha historia curiosa. Un veciño de Lugo recoñeceu a paternidade da súa filla despois de 45 anos. Aí é nada, foi no transcurso dun xuízo que se celebrou despois de que ela o demandase. Finalmente, non foi precisa a proba de ADN, a proba de paternidade. Ambos, pai e filla, reconciliáronse despois de vivir separados media vida. A nena naceu cando seus pais tiñan 20 anos. O bufete de abogados que levou o caso dixo que se trata dun final feliz. Pues así, rematamos. Continúa información en Mediodía Cope.